Radio Beograd 1. Beograd 1. U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Dobrodošli u novu noć na 33 obrtaja. Noćas počinje Exit. Ove godine moto festivala je Leto ljubavi. To nije tek tako uzeta sintagma koja poziva na uzbuđenje i igranje na mesečini. Prošlo je tačno 50 godina od Leta ljubavi, koje se desilo prvo San Francisku, a potom i celoj Americi, pod čijim se uticajem taj trend nastavio u celom svetu. Noćas ćemo slušati ploče koje su obeležile te uzbudljive mesece, kada su deca cveća od čudaka sa margine postala prvoborci za mir, solidarnost i humanost. Njima se noćas pridružujemo i mi, Goran Ivković, Igor Dragićević i Milica Đilas.
Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. In 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. When the head of state didn't play guitar, not everybody drove a car. When music really mattered and when radio was king. When accountants didn't have control and the media couldn't buy your soul. When computers were so scary and we didn't know everything. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. In 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. When pop stars still remained a myth and ignorance could still be bliss. And when God saved the queen, she turned a white a shade of pale. My mom and dad were in their teens, and anarchy was still a dream. And the only way to stay in touch was a letter in the mail. Oh, I wish I was a punk rocker with silence in my hair. Record shops were still on top, and vinyl was all that they stopped, and the super info highway was still drifting out in space. Kids were wearing hand-me-downs and playing games, men kick arounds, and footballers still had long hair and dirt across their face. Oh, I wish I was a punk rocker with silence in my hair. 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't care.
Počelo još početkom 1967. godine, 14. januara, kada je umetnik Michael Bowen organizovao skup koji se zvao Human Be-In. Skup je bio održan u parku pored Golden Gate mosta u San Francisco. Bila je to neka vrsta jednodnevnog festivala koji je okupio između 20 i 30 hiljada ljudi koji su se zalagali za radikalno liberalnu politiku. Hteli su da podignu svest o značaju prirode, o važnosti jednakih uslova življenja, propagirali su solidarnost. Bunili su se protiv zabrane psihoaktivne supstance LSD, čije je konzumiranje država San Francisco proglasila ilegalnim. Ipak, jedna od najvažnijih stvari oko koje su se okupila deca cveća bilo je protivljenje Vijetnamskom ratu. Jedan od bendova koji je svirao na Human Be-Inu bio je Jefferson Airplane. Oni su početkom 1967. izdali ploču Surrealistic Pillow.
Summer had inhaled and held its breath too long. The winter looked the same as if it never had gone. And through an open window where no curtain hung, I saw you. I saw you coming back to me. One begins to read between the pages of a look, the shape of sleepy music, and suddenly you're hooked. Through the rain upon the trees that kisses on the run, I saw you. I saw you coming back to me. You came to stay and live my way, scatter my love like leaves in the wind. You always say you won't go away, but I know what it always has been. It always has been a transparent dream beneath an occasional sign. Most of the time I just let it go by. Now I wish it hadn't begun. I saw you. Yes, I saw you coming back to me. Strolling the hills, overlooking the shore, I realize I've been here before. The shadow in the mist could have been anyone. I saw you. I saw you coming back to me. Small things like reasons are put in a jar. Whatever happened to wishes wished on a star? Was it just something that I made up for fun? I saw you. I saw you come back to me.
Smatra se da su Jefferson Airplane pioniri psihodeličnog roka, a njihov album Surrealistic Pillow dao je muzičku podlogu za druženje hipika po ulicama San Francisca, gde je ovaj bend 1965. godine nastao. Somebody to Love je prvi, verovatno i najveći hit grupe Jefferson Airplane. San Francisco je u to vreme bio grad ljubavi, što je podrazumevalo i seksualne slobode. Ova pesma bila je njihova himna.
When the truth is found to be alive, in all the joy within you, desire, don't you want somebody to love? Don't
pesma sa ovog albuma koja je također postala veoma značajna u muzičkoj karijeri Jefferson Airplane-a zove se White Rabbit ili ti Beli zec. Pesmu je, kao i prethodnu, napisala Grace Slick, koja je pre Jeffersona bila u grupi The Great Society. Otišla je iz visokog društva i sa sobom ponela dva hita koja je napisala prvobitno za njih, a zatim ih namenila svom novom bendu. 60. su bile vreme eksperimentisanja sa psihoaktivnim supstancama, a posljedice konzumiranja su halucinacije. Zato su često prva asocijacija na psihodeliju boje koje se pretapaju jedna u drugu. Grace je ovu pesmu napisala pod utjecajem dve stvari. Muzički je na nju inspirativno delovao album Sketches of Spain Milesa Davisa. Za tekst ju je nadahnula knjiga Alisa u zemlji čuda i sve nerealne stvari koje su se desile devojčici, a koje je Grace mogla da doživi zahvaljujući LSD-u. Numera je nazvana po jednom od likova iz ove knjige. White Rabbit. Golden Gate Parku bio je jasan pokazatelj da postoji takozvana kritična masa, koja bi potencijalno mogla da napravi revoluciju. Naravno, mirnu revoluciju. Hipi scena postala je vidljiva, a skup Human Being bio je tek uvod u leto ljubavi. Leto ljubavi je društveni fenomen koji je isklijao u letu 1967. godine, kada se oko 100.000 mladih ljudi okupilo u gradskoj četvrti San Francisco, u Hyde Ashburyju. Kako bi se što više ljudi okupilo na istom mestu, još početkom proleća osnovan je Savet leta ljubavi, a važnost ove organizacije ogledala se u tome što su oformili besplatnu kliniku i obezbedili hranu, smeštaj, ali i povezanost sa verskim ustanovama. Živeli su svi zajedno, pod vedrim nebom. Plesali, voleli se, iskušavali granice sopstvene liberalnosti. Još jedan od bendova koji je obeležio leto ljubavi su Grateful Dead. Slušamo pesme sa njihovog istoimenog debi albuma, objavljenog 1967. godine.
Go down the line.
Girl je blues standard koji je prvi put snimljen 1937. godine, ali je svoje mesto našao i na albumu grupe Grateful Dead.
Thank you. just can't help myself. You're so young and pretty. I don't need nobody else. Good morning, little schoolgirl. Can I come home with you? Can't you hear me crying? Oh, hey. Ooh. Good morning, little schoolgirl. I'm a schoolboy too. I'm a schoolboy too. Hey, I'm a schoolboy too. I wanna be your chauffeur. I wanna ride your little machine. I wanna be your chauffeur. I wanna ride your little machine. I wanna put a tiger, baby. I wanna put a tiger, baby. I wanna put a tiger, baby. Hey, you're a sweet little taste. Hey, baby, now, yes, I do. Ha, yes, I do. Hey, I got it. Hey, I got to come on home with you.
Mnogi zvaničan početak leta ljubavi vezuju za prvi Monterey Pop Festival, koji je održan u Montereju u Kaliforniji od 16. do 18. juna. U Monterey sjurio se veliki broj mladih iz cele države. Dolazili su po slobodu. Ovaj festival ispostavit će se istorijski iz nekoliko razloga. To je bio prvi veći nastup Jimija Hendrixa, grupe The Who, Ravi Shankara i Janis Joplin, dok je afroamerički soul majstor Otis Redding konačno nastupio pred publikom svetle puti. Ova velika trodnevna žurka u Montereju bio je prvi veliki rock festival, po uzoru na koji je kasnije nastao Woodstock, ali i svi ostali. Drugog dana Monterejskog festivala međunarodne pop muzike nastupila je grupa The Byrds, osnovana u Los Angelesu 1964. godine. Na njih su veliki uticaj imali Beatlesi i Bob Dylan. Byrds su pioniri rock countrya, koji se prvi put čuo u numeri Sweetheart of the Rodeo. U godini leta ljubavi, 1967. The Byrds su objavili album Younger Than Yesterday. ¶¶ Naziv ploče Younger Than Yesterday je fraza iz pesme My Back Pages koju je napisao Bob Dylan, veliki borac protiv rata i pisac društveno angažovanih numera. Slušamo pesmu My Back Pages s albuma koji je obeležio leto ljubavi 1967. godine. Nakon toga slede vesti, pa nastavljamo noć na 33 obrtaja.
Shoulder down. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je na evropskom putu, ali to ne sme i ne može da poremeti veoma dobre odnose sa Rusijom, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Čepurinom. Sagovornici su konstatovali da dobre političke odnose treba pretvoriti u bolje ekonomske veze i ojačati ih u oblasti poljoprivrede, automobilske i namenske industrije, kao i u oblasti informacionih tehnologija. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je srpska premijerka Ana Brnabić uverila ruskog ambasadora u Beogradu da su američki mediji pogrešno preneli njenu izjavu o tome da će država pre izabrati Evropsku uniju nego Rusiju. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da će u okviru naredne 8. revizije aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, najavljene za jesen, biti utvrđeno koliki fiskalni prostor postoji za revidiranje plata i penzija. On očekuje da će minimalna zarada biti povećana od septembra, ali će se isplaćivati tek od 1. januara 2018. Premijerka Ana Brnabić i ministri trgovine i poljoprivrede Rasim Ljajić i Branislav Nedimović razgovarali su sa predstavnicima proizvođača malina i predstavnicima hladnjačara. Dogovoreno je da se formira zajedničko radno telo koje će pratiti formiranje cene maline na domaćem i konkurentnim tržištima kako bi se postigao dogovor prihvatljiv za sve strane. U sukobima sa demonstrantima na protestu antiglobalista u Hamburgu povređeno je 76 policajaca, a 5 osoba je uhapšeno, saopštili su nemački zvaničnici. Summit G20 u Hamburgu, na kome učestvuju predsjednici Rusije, Sjedinjenih Država i Kine Vladimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping, obezbeđuje oko 20.000 policajaca. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, samo u severnim krajevima uveče ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna do 36, u Beogradu do 34 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Na 33 obrtaja.
Drugi sat noći na 33 obrtaja, koji je noćas u znaku leta ljubavi, počinjemo muzikom iz brodvejskog mjuzikla Kosa. Iako je na scenu slavnog pozorišta postavljen 1968. godine, premijerno je izveden van institucionalno, što je i u duhu tematike ovog rock mjuzikla, koji je prikazao život oslobođen normi i društvenih obaveza. Glumci James Rado i Jerome Ragni bili su u Golden Gate Parku na Human Bean okupljanju dece cveća. James Rado je shvatio da je reč o istorijskom događaju. Emocije na okupljanjima su bile intenzivne i želeo je da zadrži taj moment i da ga verodostojno prikaže na pozornici, kako pokolenjima ne bi ostali samo snimci i priča. Smatrao je da će postavljanjem pozorišne predstave verno moći da prenese atmosferu i da je nanovo oživi svakim novim izvođenjem predstave.
Incarnated and so
Kosa je bila ogledalo subkulture u nastajanju i antiratnog bunta. Predstava je izazvala mnogo reakcija, što zbog psovki, prikazivanja upotrebe droge i oskudno odevenih glumaca. Jugoslavija je bila prva evropska zemlja u kojoj je postavljena predstava Kosa. Zasluge idu Miri Trajilović i Jovanu Ćirilovu, koji su predstavu gledali na Broadwayu, a po povratku u Beograd lutali prestoničkim diskotekama i tražili neobično odevenu omladinu koja dobro igra i koja bi mogla da bude deo scenskog plemena Ateljea 212. Na sceni su bili i Dragan Nikolić, Miša Janketić, Branko Milićević, Seka Sablić, Mirjana Pejić i drugi. Bila je to prva golotinja na pozorišnim scenama Jugoslavije, a predstava je dva puta izvedena pred Titom, ali bez svlačenja na sceni i cepanja vojnih knjižica. Predstava je prestala da se igra posle više od 300 izvođenja, 1973. godine, kada su se zbog spaljivanja vojne knjižice na sceni pobunili pitomci Vojne akademije. Četiri decenije kasnije, u februaru 2010. na sceni Ateljea 212 opet je održana premijera Kose, koju je režirao Kokan Mladenović.
Oh,
noć na 33 obrtaja.
Vreme je za našu Billboardovu listu. Čućemo koje su pesme odjekivale sa zvučnika u parkovima tog leta ljubavi 1967. godine. Na petom mestu je Don't Sleep in the Subway, peva Petula Clark. Koju ćemo sljedeću čuti je u narednih nekoliko nedelja 1967. godine postala pesma koja je simbol leta ljubavi. Govori upravo o sastancima i druženjima u San Francisku kao mjestu okupljanja hipi pokreta. A cveće u kosi je naravno bio neizostavan detalj. Pesmu San Francisco otpevao je Scott McKenzie.
You're going to San Francisco.
sada opet o ljubavi, ali na drugačiji način. Sledi veliki hit koji je preživeo sva srozavanja romantike. Ovoj emociji Frankija Velija kroz decenije ništa nisu mogli pankeri, elektronika, dead metal. Can't Take My Eyes Off You je nastala kao numera za sva vremena, a to su prepoznali i mnogi muzičari koji su je kasnije prepevali. Pratilja Billboardove liste je grupa The Music Explosion. Slušamo Little Bit of Soul.
Thank you.
Najveći hit 7. jula 1967. godine bila je pesma Windy grupe The Association.
Obrtaja.
Predstavljamo vam novi album kanadskog rock benda Nickelback. Ovo je njihov 9. album i zove se Feed the Machine. Na njemu je 11 pesama. Muzička kritika je pozitivno ocenila njihovo novo izdanje, a sada i vi možete dati svoj sud. Slušamo pesmu po kojoj je album dobio ime, Feed the Machine. novim pesmama Nickelbacka završavamo druženje. Sa vama su bili Goran Ivković, Igor Dragićević i Milica Đilas. Pozivamo vas da se i sljedeće nedjelje u noći između četvrtka i petka nađemo na istom mjestu. Ovo je bila noćna 33 obrtaja.
Yeah. conscience. Every regret is a debt that you live with. Never forget to remember forgiveness.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je na evropskom putu, ali to ne sme i ne može da poremeti veoma dobre odnose sa Rusijom, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Čepurinom. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je srpska premijerka Ana Brnabić uverila ruskog ambasadora u Beogradu da su američki mediji pogrešno preneli njenu izjavu o tome da će država pre izabrati Evropsku uniju nego Rusiju. Američka ambasada u Beogradu nije upoznata sa bilo kakvim planovima o izgradnji humanitarnog centra na aerodromu Ponikve kod Užica, u koji bi sredstva zajedno uložili Vašington i Brisel, pišu Večernje novosti. To je u ambasadi rečeno na pitanje da li je tačno da su Evropska unija i Sjedinjene države zainteresovane za formiranje baze u Srbiji, odakle bi se reagovalo u slučaju vanrednih situacija, a koja bi bila neka vrsta pandana srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu. U delegaciji Evropske unije u Beogradu novostima je rečeno da Brisel ne planira da izdvoji novac za takav projekat. U sukobima sa demonstrantima na protestu antiglobalista u Hamburgu povređeno je 76 policajaca, a 5 osoba je uhapšeno. Summit G20 u Hamburgu, na kome učestvuju predsjednici Rusije, Sjedinjenih država i Kine, Vladimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping, obezbeđuje oko 20.000 policajaca. Francuski poslanici su 6. put produžili vanredno stanje u toj zemlji, nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova iznalo podatak da su snage bezbednosti ove godine u proseku osujećivale više od jednog terorističkog napada mesečno. Na festivalu Exit, koji se na Petrovaradinskoj tvrđavi održava 18. put, noćas je na glavnoj bini nastupio Liam Gallagher, osnivač i pevač grupe Oasis. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, samo u severnim krajevima uveče ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja je temperatura od 12 do 20, dnevna do 36, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Thank you. Radio Beograd 1.
Thank you. Left, all gone and swept away. no more. You've taken everything. My belief in mother.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
thoughts away. Yeah. And pretty bodies help us out of memories. They can never be what she was.
If I said you have a beautiful body, would you hold it against me?
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je na evropskom putu, ali to ne sme i ne može da poremeti veoma dobre odnose sa Rusijom, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Čepurinom. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je srpska premijerka Ana Brnabić uverila ruskog ambasadora u Beogradu da su američki mediji pogrešno preneli njenu izjavu o tome da će država pre izabrati Evropsku uniju nego Rusiju. Američka ambasada u Beogradu nije upoznata sa bilo kakvim planovima o izgradnji humanitarnog centra na aerodromu Ponikve kod Užica, u koji bi sredstva zajedno uložili Vašington i Brisel, pišu Večernje novosti. U delegaciji Evropske unije u Beogradu rečeno je da Brisel ne planira da izdvoji novac za ovakav projekat. To su odgovori na pitanje da li je tačno da su Evropska unija i Sjedinjene države zainteresovane za formiranje baze u Srbiji, koja bi bila neka vrsta pandana Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu, piše List. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić neće prisustvovati komemoraciji u Potočarima 11. jula, jer će u to vreme u Istanbulu razgovarati sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, navodi Blic. U sukobima sa demonstrantima na protestu antiglobalista u Hamburgu povređeno je 76 policajaca, 5 osoba je uhapšeno. Summit G20 u Hamburgu, na kome učestvuju predsjednici Rusije, Sjedinjenih država i Kine, Vladimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping, obezbeđuje oko 20.000 policajaca. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Ivanjdan, rođenje svetog Jovana Preteče i krstitelja Isusa Hrista. Uz Hristovo i Bogorodičino, to je jedno od 3 sveta rođenja koje crkva praznuje. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, samo u severnim krajevima uveče ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna do 36 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
You could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie, about a ghost from a wishing well. In a castle dark, or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free, as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me, the hero of the tale. And you won't read that book again, because the ending's just too hard to take. I'd walk away like a movie star who gets burned in a 3-way script. Number 2, a movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let me live. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well, in a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet. Story always ends. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand. Never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back.
Maybe I'm crazy, but I just can't live without. without your loving and affection, giving me direction like a guiding light to help me through my darkest hour. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by, feeling all the while, never really knowing why. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by. Then you came along and made me laugh and made me cry. You taught me why. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you.
Beograd 1.
life has gone away. Quietly after 100 days, this is what she has always said. She won't stay for more than what she can repay. I can still hear her say that I'm not her intended play. The day she let me kiss her was a display of love to those who she betrayed. How can I put someone to the test when I thought I got the best? Until the taste of bitterness then I regret. But still I won't detest the love I can't forget by someone who has left. How can I leave someone for the rest when I am facing the best? Until the taste of tangerine and I regret. But still I won't detest who I can never get.
me why. There is sadness in your eyes. I don't want to say goodbye to you. Love is one big illusion. I should try to forget. But there is something left in my head.
Beograd 1.
Thank you. I can't believe that we're not together anymore. Something in her eyes I've never seen before, that took me by surprise when she said, I'm not alive anymore.
Sorry that I held you, sorry that I failed you, sorry I was falling in love with you. Sorry that it came true, but sorry doesn't turn back. just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. I beg you, please, I'm on my knees, if that's what you want me to. Never knew that it will go so far. Sun will rise within your eyes. Come back to me and we will be happy together.
Minutes to make overnight, 30 minutes to all of our lives, 30 minutes to make
Radio Beograd 1.
Just the two of us. that don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us. Sun, I wanna be the one with you. Yeah.